po narození Pána Ježíše, jako kdyby se vytvořily tři skupiny lidí nebo tři typy, které na narození Pána Ježíše reagovaly úplně odlišně. V Jeruzalémě se objevili mudrci z východu, aby se poklonili Ježíši. Pak tam byla skupina zákonníků, která přesně věděla, že se Spasitel, Mesiáš má narodit v Betlémě, ale nic s tím neudělali. A pak tam byl král Herodes, který z narození Ježíše Krista vůbec radost neměl. Nejen, že byl lhostejný, ale byl z toho přímo vyděšen. Já jsem poprosil Davida Nováka, aby nám právě pověděl několik myšlenek k postavě krále Herodesa.
Je to taková rozporuplná, řekl bych, velmi zajímavá postava, protože Herodes patřil ve své době k v podstatě nejmocnějším vládcům a řekli bychom i krutovládcům té doby. Sám Augustus, tedy tehdejší císař, se o něm vyjádřil, že by radši byl psem než služebníkem na jeho dvoře. Byl známý svojí nesmírnou krutovládou. A to je také jeden z důvodů, proč třeba vůbec nemáme mimo biblický historický záznam o vybití těch chlapců, protože v porovnání s těmi jinými i masovými vraždami, kterých se dopouštěl, toto je jenom taková malá epizoda. Pár chlapečků kdesi v bezvýznamné Galileji. Přesto vidíme paradox, že tento muž v podstatě neomezených sil nebo neomezené vlády se bojí jakéhosi Ježíše. Musíme se na to dívat z toho pohledu tehdejší doby, že to byl opravdu jenom jakýsi Ježíš v jakémsi Betlémě. Otázka je, proč se ho bál. Myslím, že ten jeden z důvodů je ten, že si nebyl tak zcela stoprocentně jist, že se jedná pouze o nějakého bezvýznamného Ježíše. Měl strach z něj. A tedy proč? Včera jsme se ženou šli po večeři, tedy po tom, co jsme byli u stromečku, se tak projít. Narazili jsme na jeden kostel, který byl plný lidí. Pak tedy mi žena řekla, že se dneska dělají, tedy že 24. jsou půlnoční mše. To mě tedy překvapilo. No ale co mě ještě víc překvapilo, bylo, kolik lidí v tom kostele bylo. A kolik jich je tam samozřejmě normálně. Mám za to, že mnozí lidé tam šli a tam chodí proto, že cítí, že přece jenom možná na tom něco bude pravda. Že se tak o úplně bezvýznamného Ježíška nejedná. Že ty lidové tradice nám ho tak trošku zatemnily, ten pravdivý obraz. A že to svědomí přece jenom kdesi trochu kouše, tak je dobré ho mu dát trošku najíst. V podstatě toto ale není jenom problém, je to problém strachu, nemusí být jenom problém lidí, kteří tedy šli na tu mši půlnoční, ale každého z nás. Cítíme, že by na tom mohla být aspoň trochu pravda. Herodes se bál další věci a to bylo, že pokud Ježíš převezme vládu, pokud tedy jsou pravdivá ty proroctví, takže on přijde o prestiž ve společnosti. A to byla první daň, kterou Herodes odmítl zaplatit. A často veřejné se přiznání k Ježíši, a myslím teďka k Ježíši, ne k tomu, že jsem věřící, tak toto je první daň, kterou platíme nezávisle na tom, v jaké společnosti jsme vyrůstáme. Herodes tedy odmítl tuto daň zaplatit. Ta druhá nebo další daň, kterou odmítl zaplatit, byla ta, že mu bylo jasné, že pokud je to pravda, tak Herodes nebude moci pokračovat ve své voli. Nebude si dále moci dělat, co chce. A my vidíme z jeho života, tedy z historických pramenů, že on si opravdu dělal, co chtěl. Že v podstatě on byl Bohem ve svém životě. A najednou slyšel, zřejmě tedy od proroků nebo od těch mudrců, že přijde jakýsi král pokoje. My vidíme, že Herodes byl všechno, jenom tedy ne král pokoje. A to byla druhá daň, kterou odmítl zaplatit. Pokračovat ve své voli, dělat si v tom, co já chci. Cítil tedy, jak jsem říkal, že Ježíš není tak zcela bezmocný a že ho v těchto věcech omezí. Tak bratři a sestry, myslím, že toto je jedna z nejhorších věcí, které se podařilo naší lidové tradici, a to je udělat z Ježíše jenom jakéhosi bezmocného Ježíška. A tím se podařilo zastřít lidem a podvědomě zastřít i nám ten správný a reálný obraz, který je v Bibli. Před Herodem byly dvě cesty. Třetí neexistovala. Ta první cesta byla přijít a poklonit se Ježíši. A tím vyjádřit to, že ho uznává jako pána se všemi důsledky. A nebo tady byla druhá cesta, a to bylo zprovodit Ježíše ze světa. A mám za to, že dneska existují opět tyto dvě cesty, které stojí před každým z nás a které jsou, myslím, také vánoční zvěstí. Ta první věc je, obrazně tedy řečeno, poklonit se před Ježíšem a uznat ho jako pána se všemi důsledky. A nebo ho tedy zprovodit ze svého světa. My všichni cítíme, že víra je cosi víc než jakási ideologie, nebo než jakási nauka. A právě proto nás i tento příběh staví před toto zcela zásadní rozhodnutí. Já jsem toto říkal tedy pro nekřesťany, velmi podobná slova, ale já jsem přesvědčen, že tyto slova jsou velmi aktuální, v první řadě pro mě, ale věřím i pro každého z nás, co tedy se počítáme mezi boží lid.
Herodes tedy patřil do té skupiny lidí, kteří se cítili příchodem Pána Ježíše ohrožení. Báli se, že se něco odhalí z jejich života, co možná pečlivě skrývali. A ta nenávist, ta se vždycky u nějaké části obyvatel nebo lidí projeví, nějakým způsobem se vyjádří. Jako kdyby v tom zaznívalo to slovo ze žalmu, nenávidíte mne bez příčiny. Pán Ježíš přichází jako král pokoje a spravedlnosti, nepřináší nic, co by člověka v tom konečném důsledku zničilo a naopak, co by přineslo život, a lidé ho nenávidí. Jeden otec měl nevěřící dceru, která vytrvale odmítala pozvání do shromáždění a jednou na to naléhání přece jenom nějak se zlomila a slíbila, že s otcem půjde. Mělo to být evangelizační shromáždění. A když už se měli vydat na cestu, tak ta dcera se zase vzepřela a řekla ne. Ale během toho shromáždění Duch Svatý na jejím životě působil. Ona měla takový nepříjemný pocit, že něco není v pořádku. A napadla jí myšlenka, že by měla jít do pokoje a otevřít Bibli. A zrak jí padl na ten verš ze žálmu nenávidíte mne bez příčiny. A hned jí blesklo hlavou, že to je vlastně její případ. Nenávidí Pána Boha a v podstatě nemá proč, protože on jí přinesl všechno. A v tu chvíli během toho shromáždění ve svém bytě poklekla a odevzdala svůj život Ježíši. Takže v Jeruzalémě vznikl veliký rozruch, protože mudrci se ptali otevřeně, kde je ten král, chceme se mu poklonit. A my tam čteme v tom textu, že se Herodes lekl a s ním se vyděsil celý Jeruzalém. Celé město bylo vzhůru nohama, protože lidé najednou se začali bát, co bude s nimi. Jaká opatření Herodes vydá, jestli náhodou nebudou čistky, prověrky. Jestli i jim se něco nemůže stát. A tak bylo jednodušší schovat se, skrýt se. Bylo to nečisté. Ta druhá skupina, která reagovala na tu zvěst o narození Ježíše Krista, byla trošku jiná. Byli to zákonníci a farizeové, kteří přesně vyhledali místo, Micháš, 5. kapitola, 2. verš. Ano, Mesiáš se narodí v Betlémě. Z Betléma vyjde vévoda, který bude pást izraelský národ. Tito lidé znali dobře Bibli. Málo kdo je dokázal s nějakou otázkou překvapit. Málo kdo je dostal do úzkých. Znali odpověď na kdejakou otázku. A doposud v Izraeli se mezi židovskými rabíny a mezi učenci dělá taková soutěž, že se připraví velice, velice těžké otázky ze Starého zákona. Jsou špičkoví odborníci, které vlastně nedostanete do úzkých. Ale to je všechno. Kněží věděli, že se narodí v Betlémě, ale ani to s nimi nehnulo. Nestává se také i nám, že dokážeme velice dobře a správně citovat řadu míst z písma. Dokážeme i vyučovat, možná i poučovat. Dokážeme lidem svědčit, že mají Pánu Bohu bezmezně důvěřovat. Ale sami ve vlastní situaci se podle toho neřídíme. Kněží byli velice zaujati svou prací v chrámě, takže je už nic jiného nezajímalo. Uvést tu skutečnost narození Ježíše do svého života, to bylo pro ně cizí. Diskutovali o Bibli, diskutovali o zákonu, ale svou pozornost na osobu Ježíše neobrátili. A tak by se možná dal stáhnout na ně ten verš z pláče Jeremiášova. Je vám to všechno lhostejné, vám, kteří jdete kolem? Tento verš bychom možná mohli přeložit do dané situace. Je vám to lhostejné, že se narodil židovský král? Víte o tom a nijak vás to neovlivní? Pak tam byla třetí skupina. A to byli ti mudrci z východu, mágové, astronomové, astrologové, přírodovědci tehdejší doby. Zabývali se studiem hvězd, zabývali se také výkladem snů a věštěním. Zřejmě to byli lidé, kterým se dostal do rukou nějakým způsobem starý zákon, protože pocházeli z Babylona a část židů po babylonském zajetí zůstala v Babyloně. Tam se jim do ruky zřejmě dostal starý zákon a odtamtud se dočetli, že se má narodit Mesiáš a vykupitel světa. A nějakým způsobem si dali do souvislosti, že se to asi stalo v té době, protože viděli na obloze zvláštní hvězdu. Nevíme, jestli to byla mimořádná hvězda anebo konjunkce planet. Někteří se domnívají, že to bylo spojení konjunkce Jupitera a Saturna, což v té době znamenalo, že se v židovstvu narodil významný člověk. V každém případě tito lidé nechtěli zůstat k této skutečnosti lhostejní. A tak se rozhodli, že budou vážit náročnou a nebezpečnou cestu, aby se tomu králi pokoje poklonili. Jestli byli 3, 10, 12, nebo jich bylo 100, to nevíme. Bylo jich možná hodně, protože ta skupina vzbudila velký rozruch v celém městě. A zajímavé je, že se nejdříve vydali do Jeruzaléma. Nevěděli totiž přesně, kde se Pán Ježíš narodí. A také se chtěli podělit s tou radostí, že objevili hvězdu, která nasvědčuje, že se narodil Spasitel. Kam jinam jít, než přímo na tu špičku, na královský dvůr, do hlavního města, aby všichni lidé věděli, že se narodil někdo. Oni netušili ve své upřímnosti, že se setkají s takovým neporozuměním a s lhostejností. Ale Pán Bůh tu jejich upřímnost ocenil a viděl a taky je chránil. Protože když se měli vracet zpátky domů, tak jim bylo sděleno, aby se nevraceli do Jeruzaléma a jinou cestou se vrátili zpátky do Babylona. Protože netušili, jaké nebezpečí je v Jeruzalémě čeká. Když přišli z Jeruzaléma do Betléma, našli Ježíše a jeho rodiče. Tenkrát už to asi nebylo ve skále vydlabané pro dobytek, ale v nějakém přístřešku. A přinesli vzácné dary. Zlato, kadidlo a myru. Přinesli to nejlepší, co měli. To, co odpovídalo jejich situaci. Pastýři nemohli přinést zlato, ani kadidlo, ani myru, protože k ničemu takovému neměli přístup, ale přinesli své srdce. Ti, kteří měli, tak přinesli to požehnání, které jim Bůh dal. To zlato byl dar pro krále, kadidlo dar pro kněze a myra dar pro toho, který má umřít. Zlato se přinášelo králům, kadidlo se dávalo kněžím, sloužilo v chrámě a myra byla jedním z elementů balzamovacího oleje, kterým se balzamovala těla zemřelých. V tom byla hluboká symbolika. Ti mudrci vyjádřili, že Pán Ježíš bude král, že bude prostředník jako kněz a že bude oběť. Jako vykupitel. Král, prostředník a záchrance. A oni se klaněli tomu malému Ježíši Kristu. Ve starověku, když někdo chtěl skutečně vyjádřit hlubokou úctu a chválu, tak se klanil až k zemi a lidé se dotýkali svým čelem obyčejné země, v této poloze vydrželi i velmi dlouho. Čím větší úcta, tím delší setrvání v klanění. A mudrci cítili a věděli, že stojí před Božím majestátem. Nemuseli přitom mluvit, ale v duši pociťovali přítomnost toho, který je nekonečně převyšuje. Tím klaněním vyznávali, že stojí před svým tvůrcem. Že neznají všechny odpovědi na své otázky, ale vědí, že stojí před svým stvořitelem a že jsou na něm závislí. A bratři a sestry, to platí dodnes. Kdo se klaní Bohu, uvědomuje si, že stojí před svatým Pánem. V té chvíli zapomíná i na čas, i na prostor a myslí pouze na Pána Boha. V tom klanění je vždycky obsažen prvek tajemství. Právě proto se klaníme Bohu a v úctě padáme před ním, protože mnohým věcem v životě nerozumíme a až do vzkříšení z mrtvých rozumět nebudeme. A proto je v tom obsažena pokora. Opravdová úcta je vždycky pokorná. Pán Bůh se zjevuje, dává se poznat, posílá svou hvězdu, ta může být pro každého něco jiného, ale Pán Bůh vždycky své jednání nevysvětlí. A my jako křesťané žijeme nejen z vysvětlených věcí, nejen z toho, co známe z písma, ale žijeme i ze zaslíbení. A žijeme ze vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. A to je ten pravý přístup ke králi pokoje a spravedlnosti. Ne strach, že něco ztratíme, ani lhostejnost, ono to nějak dopadne. Ale úcta a to, že Pánu Bohu přinesu to nejlepší, to, co mám, to, co vlastním, z toho požehnání, které jsem už dostal, vracím zpátky svému Bohu. A on, ať to použije ke svým cílům a účelům. Nám Bůh dá tu milost, abychom se dokázali i na chvíli zastavit a vzdát Bohu hold. Budu citovat jeden citát na závěr. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné mít všechna želízka v ohni a čas, který nestrávíme v kovárně, kde se kuje železo, dokud je žhavé, považujeme za ztracený nebo málo využitý. Možná potřebujeme víc takových svátečních dnů, jakým je dnešní, včerejší a zítřejší den, abychom si mohli odpočinout od toho napětí a dát Pánu Bohu příležitost, aby nás oslovil. Dát Pánu Bohu čas a prožívat to, že třeba nebudeme nic dělat ani nic plánovat, ale jednoduše budeme v Kristově blízkosti. Toto je klanění. A takto strávený čas nebude časem ztraceným. Protože v těchto chvílích se promítá do našeho života věčnost. To, co přetrvá a co půjde s námi až za hrob. Co zůstane a co Pán Bůh jednou odmění. Tak díky mu za ten nevýslovný dar v podobě Ježíše Krista. Amen.